Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Таң угарман, азаттыктын 1-апрель жума күнкү таңкы уктуруусун улантабыз. Вашингтон Владимир Путиндин кеңешчилери чындыкты айтуудан коркуп, ага жалган маалыматтарды берип жатат деп эсептейт.
Путинге кеңешчилери орус армиясын жоготуулары, санкциялардан жабыркап жаткан орус экономикасы тууралуу туура эмес маалымат берип жатат деп эсептейбиз. Анткени анын улуу кеңешчилери чындыкты айтуудан коркушат.
Кремль бул маалыматты четке какты. Грузиянын Москва колдогон Жикчил Түштүк Осетия аймагы Орусияга кошулуу тууралуу референдум өткөрөрүн билдирди. Милиция Европа жана Азия өлкөлөрүнө жумушка орноштурууну убада кылган жалган маалыматтар тарап жатканын эскертти.
Бул Европага 4 кылмышкерлорун Европага жөнөтөм деген боюнча, Канадага 5 кишини жөнөтөм деп, Кореяга 1 киши, Латвияга, Литвага, Кошмо Штат Америкага 10 кишини жөнөтөм деген боюнчалар.
Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам дегенде Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
АКШ Орусиянын бир катар технология компанияларына жана Москванын Украинага басып киришине байланышы бар деген адамдарга санкция салды. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги 31 мартта билдиргендей, Орусиялык 13 жаран жана 21 мекеме санкциялык тизмеге киргизилди. Алардын арасында Орусиядагы чип чыгаруу багытындагы эң чоң компания деп саналган Микрон ишканасы да бар. Мындан тышкары АКШ санкциялардын күчүн Орусиянын аэрокосмос, электроника тармактарына жана деңиз флотуна чейин кеңейтти. Бул чечим Вашингтонго аталган тармактарда иш алып барган компанияларга же жеке тараптарга санкция салууга мүмкүнчүлүк берет. Каржы министрлиги соңку чаралар Орусиянын зыяндуу кибер оюнчуларына каршы багытталганын да билдирди. Биз пайдасыз согушту тандоо токтогонго чейин бардык өңүттөгү санкциялар менен Путиндин согуш машинасын бутага алууну улантабыз, деди АКШнын каржы министри Жанет Йеллен. Орусия Украинага 24 февралда басып кирген, андан бери Москва мурда болуп көрбөгөн эл аралык санкцияларга кабылды. Ал тапта Орусиянын президенти Владимир Путин дос эмес мамлекеттер үчүн жаратылыш газдын акысын төлөөнүн жаңы тартибин аныктаган жарлыкка кол койду. Жарлыктын толук тексти 31 мартта Кремлдин сайтына жарыяланды. Путиндин айтымында Орусиядан газ алган батыш өлкөлөрү көгүлтүр отундун акысын төлөө үчүн Газпромбанкта рубль эсебин ачышы керек. Алар газдын акысын чет элдик валюта менен жөнөтсө, анда Газпромбанк аны Москва биржасында алмаштырып, рубль түрүндө кардардын эсебине салат. Бул эреже 1-апрелден тарта күчүнө кирмекчи. Эгер мындай төлөмдөр жөнөтүлбөй турган болсо, анда аны сатып алуучулардын келишимди аткарбаганы деп эсептейбиз. Бардык эсепеттер менен бизге эч ким эч нерсени бекер берген жок. Биз да кайрымдуулук менен алектенбейбиз. Башкача айтканда, иштеп жаткан келишимдер токтотулат, деди Путин. Бул билдирүүнү улай Германиянын канцлери Олаф Шольц Берлин орус газынын акысын евро менен гана төлөй турганын эскертти. Москва орус газы үчүн акыны рубль менен алууга өтөрүн Путин 23 мартта жарыялаган эле. Европадагы өлкөлөр жана чоң жетике кирген кубаттуу мамлекеттер Орусиянын бул талабын четке кагышкан. Эгер Европа мамлекеттери газды рубль менен сатып алышса, орус акчасынын наркы көтөрүлөт. Орусия Украинага басып киргенден кийин Евробиримдик орус газына болгон көз карандылыкты азайтарын билдирип келет. Кыргызстан улуттук банкы 31 мартта да валюта сатып алуу боюнча интервенция жүргүздү. Банктын расмий сайтындагы маалыматка караганда жалпысынан 14,5 миллион доллар сатылып алынды. 30 мартта да улуттук банк валюта базарындагы 5,14 миллион долларды өзү сатып алган. 2018 жылдан бери Кыргызстанда мындай операция жүргүзүлгөн эмес. Дээрлик 2 жыл 85 сомдун тегерегинде туруктук кармалып кирген доллар 24 февралда Орусия Украинага басып кирген күндөн тартып кымбаттай баштаган. 2 апта ичинде анын куну дээрлик 20 сомго жогорулап 106 сомго жеткен эле. Ошондон бери төмөндө олтуруп 31 мартта акча алмаштыруучу жайларда 1 доллар 79 сомго чейин түштү. Улуттук банктын бул күнгө расмий курсу 82 сом 46 тыйын деп аныкталган. Бишкекте Кыргызстан Биркин демократиялык кыймылы аттуу оппозициялык уюм түзүлдү. Аталган кыймылдын мүчөлөрү алгачкы жыйынын 31 мартта Бишкектеги Горки аянтында өткөрүп программасын жарыялады. Кыймыл демократиялык институттарды жана баалуулуктарды калыбына келтирүү, адилеттүү укук системасын түзүү, кризиске каршы экономикалык программаны иштеп чыгуу жана жакырчылыкка каршы күрөш боюнча бийликке альтернативдүү сунуштарды берет. Оппозициялык кыймылда саясатчылар Равшан Жээнбеков, Клара Сооронкулова, Бектур Асанов, Мамбет Жунус Абылов, Асия Сасыкбаева, Кеңешбек Дүйшөбаев, укук коргоочу Рита Карасартова жана башка активисттер бар. Кыймылдын координатору болуп Мамбет Жунус Абалов шайланды.
Азыр күчтүү деп айта албайм. Биз мүмкүнчүлүгү аябагандай чектелген, аябагандай аз. Бирок ошентсе дагы мен ойлойм, Кыргызстанда оппозициялык кыймыл, оппозициялык күч болушу керек.
Деп билдирди саясатчы Равшан Жээнбеков. 2021 жылы Кыргызстан 10 жылга созулган парламенттик президенттик башкаруу формасынан соң кайрадан президенттик башкарууга кайткан. Аны улай мамлекеттик кызматты ээлеген, коомдук турмушка активдүү катышкан бир катар активисттер, саясатчылар камалган же аларга кылмыш иши козголгон болчу. Оппозиция жана жарандык коом өкүлдөрү муну сөз эркиндигине карата басым катары баалаган. Бийлик өкүлдөрү Кыргызстан демократиялык өнүгүүдөн чегинди деген дооматтарды четке кагып келет. 31 мартта Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу расмий түрдө башталды. Буга байланыштуу Балыкчы станциясында өткөн салтанаттуу иш-чарага президент Садыр Жапаров катышып, жаңы темир жол түйүнүнүн пайдубалы түзүлүп жатканын айтты.
Автотранспорт менен ташууда көмүрдүн баасынын бир кыйла өсүп кетерин элибиз жон терси менен сезип келет. Ага кошумча кара кечеден баштап жолдорубуз кандай бузулуп, камтыгы чыгып жаткандыгын жергиликтүү эл абдан жакшы билесиздер. Ошондуктан Балыкчы станциясынан көмүргенине чейин темир жол куруу эл үчүн, өлкө үчүн экономикалык жактан кыйла пайдалуу болот.
Деди президент Жапаров. Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасы жүзөгө ашырып жаткан узундугу 186 чакырым деп эсептелген Балыкчы Кочкор кара кече темир жол долбоорун 2030 жылга карата аяктоо пландалып жатканы, ага кошумча инвестиция тартылбастан өлкөнүн өз каражаты жумшалары кабарланды. Биринчи этабында 63 чакырымдык Балыкчы Кочкор тилкесин куруу пландалууда. Учурда темир жол линиясынын 500 метри төшөлдү. Жылдын аягына чейин дагы 5 чакырымга чейинкиси бүткөрүлөт деп айтылат расмий билдирүүдө.
Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. 1-апрелде өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 17-12, Талас жергесинде 16-21 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абад уандарында 18-23, ал эми Ысык Көл, Нарын облустарында 10-15 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 22 градуска чейин ысыйт. Эми Украинадагы окуяларга кайрылсак, 31 мартта Орусиянын президенти Владимир Путин дос эмес мамлекеттер үчүн газдын акысын төлөөнүн жаңы тартибин аныктаган жарлыкка кол койду. Путиндин айтымында Орусиядан газ алган батыш өлкөлөрү көгүлтүр отундун акысын төлөө үчүн Газпромбанкта рубль эсебин ачышы керек. Алар газдын акысын чет элдик валюта менен жөнөтсө, анда Газпромбанк аны Москва биржасында алмаштырып, рубль түрүндө кардардын эсебине салат. Бул эреже 1-апрелден тарта күчүнө кирет.
Такие платежи не будут производить.
Эгер төлөмдөр ишке ашпаса, биз сатып алуучу өз милдеттенмелеринен баш тартты деп эсептейбиз. Бизге эч ким бекер эч нерсе сатпайт. Биз дагы кайрымдуулук менен алектенбейбиз.
Деген Путиндин бул билдирүүсүн улай, Германиянын канцлери Олаф Шольц Берлин орус газынын акысын евро менен гана төлөй турганын эскертти. Буга чейин Европадагы өлкөлөр жана чоң жетиге кирген кубаттуу мамлекеттер дагы Орусиянын мындай талабын четке кагышкан. Евро биримдик орус газынын импортун кыскартып, 2027 жылга чейин толук баш тартууну көздөп келет. АКШ быйыл шаркетке 15 миллиард куб метр газ жеткирүүнүн үстүндө иштеп жатканын билдирген. Ал арада Вашингтон өз чалгын кызматтарына таянып, Путиндин кеңешчилери ага Украинадагы согуштагы жоготуулар кесепети тууралуу чындыкты жашырып, толук маалымат бербей жатат деп билдирди.
Биздеги маалыматтарга караганда, Путин орус аскерлери аны адаштырганын билген. Ошондуктан Путин менен аскердик жетекчилик ортосунда чыңалуу пайда болгон. Путинге кеңешчилери орус армиясынын жоготуулары, санкциялардан жабыркап жаткан орус экономикасы тууралуу туура эмес маалымат берип жатат деп эсептейбиз. Анткени анын улуу кеңешчилери чындыкты айтуудан коркушат. And how the Russian economy is being crippled by sanctions because his senior advisors
are too afraid to tell him the truth. Деди Ак Үйдүн коомдук байланыш боюнча бөлүм жетекчиси Кейт Бедингфилд. Бул сөздү кубаттаган Британиянын өкмөтүнүн чалгын мекемесинин жетекчиси Джереми Флеминг орус президенти кырда алды. Украина элинин кайратмандыгын, санкциялардын кесепетин туура баалай алган эместигин айтты.
Short of weapons and morale.
Биз курал жабдыгын, күчүн, демин жоготкон орус аскерлери буйрукту аткаруудан баш тартып, өз жетекчилигине саботаж жасап, кокустук сыңары өз учактарын атып салган учурларды көрдүк. бул Путиндин жеке согушу болуп калды. Тилекке каршы ал үчүн Украинадагы карапайым тургундар жана жөнөкөй орусиялыктар курман болуп жатат.
Кремль Вашингтонго көп өтпөй жооп берди. Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песковдун айтымында АКШнын мамлекеттик департаменти дагы, Пентагон дагы Кремлдеги реалдуу кырдаал тууралуу билбейт.
Алар Кремльде эмне болуп жатканын түшүнбөйт. Алар президент Путинди түшүнбөйт. Чечим кабылалуу механизмдерди түшүнбөйт. Алар биз кантип иштерибизди түшүнбөйт. Бул албетте кейиштүү. Анткени мындай түшүнүктүн жоктугунун кесепети олуттуу жаңылыш чечимдерге алып келүүдө.
Ал эми Орусия Киевтин айланасындагы аскердик операцияларын басаңдатууну убада кылганы менен соккулар уланууда. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг чалгын кызматтардын маалыматына таянып, Орусия убада кылгандай аскерлерин чыгарып кетпей эле алардын катарын кайра карап чыгууда деп эсептейт. Столтенберг жаңы баскынчылык операциялары күтүлүп жатканын эскертти. 31 мартта Украин президенти Владимир Зеленский Австралия менен Нидерландтын парламенттерине жасаган кайрылууларында Орусияга каршы кошумча санкциялар зарыл экенин билдирди. Тактап айтканда, ал Нидерландтын мыйзам чыгаруучуларын Орусия менен баардык соода алаканы токтотууга чакырды. Ал арада Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы согуштун айынан Орусия менен Украинанын экономикасы катуу жабыркай турганын эскертти. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан банк 31 мартта билдиргендей, орус экономикасы 2022 жылы 10%, Украинанынкы 20% кыскарат. Элиза Кененбаева, Азаттык. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Грузиянын тышкы иштер министри оккупация шартында Түштүк Осетияда референдум өтсө дагы анын укуктук күчү жок болорун билдирди. Анын алдында Жикчил Жумуриятынын жетекчиси Орусияга кошулуу багытында кадамдар жасаларын айткан. 2008 жылы Грузия менен кыска согуштан кийин Москва ал Жумурият менен Абхазиянын эгемендигин таанып, эки аймакта тең миңдеген аскерин жайгаштырган. Элдин көбүнө орус паспортун таратып берген. Теманы Айнура Жекше кызы улантат.
Грузиянын башкы дипломаты Давид Залкалиани Страсбургдагы эл аралык сот Түштүк Осетияда оккупация процесси жүрүп жатат деген чечим чыгарганын эске салды. Оккупация шартында бир да референдумдун укуктук күчү болбойт. Анын үстүнө жүздөгөн журтташыбыз өз үйлөрүнөн куулуп, этникалык тазалоодон улам кайта албай жатышат. Бизди эл аралык коомчулук жана дос мамлекеттер колдойт, деп айтты Залкалиани. Министрдин айтымында Грузия тынчтыкты жактаарын далилдеп келатат жана 2008 жылкыдай провокацияларга жол бербейт. 31 мартта Жикчил Түштүк Осетиянын башчысы Анатолий Бибилов Орусияга кошулуу маселесин элдик референдумга алып чыгуу багытында кадамдар жасаларын билдирген.
Я считаю, что объединение с Россией
Орусия менен биригүү биздин стратегиялык максатыбыз деп эсептейм. Бул биздин жолубуз, элдин тилеги. Биз бул жол менен алдыга жылабыз. Тиешелүү юридикалык кадамдарды жакын арада таштайбыз.
В ближайшее время.
Ал Орусияны Түндүк Осетиндердин тарыхый мекени деп атады. Түштүк Осетия 92 жылы өзүн Тбилисиден көз каранды эмес деп жарыялаган. 2008 жылы Грузия менен кыска согуштан кийин Москва ал Жумурият менен Жикчил Абхазиянын эгемендигин таанып, эки аймакта тең миңдеген аскерин жайгаштырган. Орусия Түштүк Осетиянын 53 миңден ашуун калкынын дээрлик баарына өз паспортун берген. Дүйнө мамлекеттеринин басымдуу бөлүгү Түштүк Осетияны Грузиянын бир бөлүгү деп билет. Ал эми Жикчил Абхазиянын жетекчилиги Орусия Федерациясынын бир бөлүгү болуу маселеси азыр күн тартибинде турбаганын билдирди. Орусиялык саясатчылар чечим кабыл алынса, Түштүк Осетиядагы референдумду 1-2 айдын ичинде өткөрүү мүмкүн экенин айтышууда. Мамлекеттик думанын КМШ, Евразиялык интеграция жана журтташтар менен байланыштар комитетинин төрага орун басары Виктор Володацкий Орусияга кирүүнү Жикчил аймактын калкынын 100% колдошу мүмкүн деген ою менен ТАСС-ка берген интервьюда бөлүштү. Анын айтымында ал жерде Крымдагыдай процедура колдонот. Жакында Украинанын чыгышындагы өздөрүн Луганск элдик республикасы деп атаган Жикчил топтор да Орусияга кошулуу тууралуу референдум өткөрүүнү көздөп жатканы кабарланган. Ал арада Грузиянын оппозициясы жана укук коргоочулар Москва Грузиядан өз алдынча бөлүнүп кеткен Жикчил аймактарда мобилизация жарыялышы ыктымал деген кооптонуусун билдиришүүдө. Украинанын куралдуу күчтөрү 30 мартта маалымдагандай Түштүк Осетия жана Абхазиядагы эки базадан Украинадагы согушка 2000 аскер жөнөтүлгөн. Эхо Кавказ радиосу маселе грузин парламентинде козголгонун жазат.
Орусиялык оккупанттар жана алардын оккупациялык режимдери басып алган аймактарда жашаган жарандарыбызды Украин жергесиндеги агрессивдүү аракеттерге, кылмыштарга тартып жатканы тууралуу тынчсыздандырган маалыматтар түшүүдө. Бул баардык адамдык нормаларды жана эл аралык биздин өлкөнүн мыйзамдарын бузат.
Деп белгиледи Дроа партиясынын лидери Элена Хоштария. Социалдык тармактарда Цхинвалиден аскердик техника чыгып баратканы тартылган видеолор марттын ортосунда пайда болгон. Башкаруудагы грузин кыялы партиясы Киевтин Тбилиси өзүнүн аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирүү үчүн экинчи фронт ачышы керек. Бул Украинага жардам бермек деген идеясын айыптап келатат. Бийлик өкүлдөрү оккупацияланган жерлерде жашаган элге каршы чыкпасын айтышууда. Ал эми Грузиянын мурдагы омбудсмени Уча Нануашвили башка өлкөнүн жарандарын согуштук аракеттерде пайдаланууга эл аралык конвенциялар жол бербесин белгиледи.
Эл аралык укукка ылайык ал региондор Грузиянын аймагы болуп эсептелет. Орусиянын ал жакта жашагандарды согушка салышы оккупация учурунда жарандардын укуктарын коргогон конвенцияларды бузат.
Нануашвили жергиликтүү калк арасында нааразылык жана чоочулоо күчөгөнүн, келечекте аз сандагы элдер демографиялык маселелерге туш болушу ыктымалдыгын да кошумчалады. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бул жерде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби кайталоосун бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги azattik.org ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Ал жакка катталууну дагы унутпаңыз. Андан тышкары ошол эле жерден өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы бизге жолдосоңуз болот. Уктуруубузду улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Эйлектеги жаңы жер айыл аймагынын мурдагы башчылары Саатбек Эгембердиев менен Бекжан Жалиловдун соту 31 мартта Эйлек районуна жылдырылды. Тарапташтары эки күндөн бери сот өтө турган жерге жетип, акция өткөрүп жатышат. Алардын айтымында мурдагы айыл башчылары аймактагы мыйзамсыз мүлк менчиктештирүүнү айтып чыкканы үчүн прокуратура тарабынан куугунтукталып жатат. Кепти Жеңиш Айдаровго узатсам.
Лейлектин жаңы жер айыл аймагында прокуратуранын тергөө тобунун жыйынтыгы менен социалдык объектилерди курууда казынага зыян келтирген деген жүйө менен айыл аймактын мурдагы башчылары Саатбек Эгембердиев жана Бекжан Жалилов 24 мартта камакка алынган. Камакка алынганга чейин Саатбек Эгембердиев жана Бекжан Жалилов айылда мамлекеттик мүлктөрдү мыйзамсыз менчиктешип кеткени, аны облустун прокурору коргоого алганын айтып чыгышкан болчу. Булардын камакта болуу мөөнөтү 3-апрелде аякташына байланыштуу. Прокуратура камакта калтыруу мөөнөтүн узартуу өтүнүчүн келтирген. Бул ишти кароо башка райондорго жылдырылып, кайра Лейлек районунда 1-апрелде каралмай болду, дейт жактоочусу Асылбек Конгоров.
Негиздүү далилдер жок да, анткени баягы судебный бухгалтердин судебный курулуш техникалык экспертизаларды дайындап туруп, бирок мамлекеттик эмес чекебир тартып ошонун эле жанагы корутундусун кылган. Бул далилдер эми да чекисиз да, мындай ынанымдуу эмес. Ошого карабастан жанагы баштапкы коюлган кызмат ала алган кыянаттык менен пайдалануу деген беренеден өткөрүү чарасын алып барганда тез эле коррупция беренесине айландырып алып барып жатат да сотко.
Камакка алынган мурдагы айыл аймак башчыларынын иши коомчулукта талкууга алынып, түрдүү пикирлерди жаратып жатат. Эки апта мурда иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков жаңы жер айыл өкмөтүндөгү жер бөлүштүрүүдөгү мыйзам бузуу боюнча сюжет жарыялаган. Анда айыл өкмөтү мурдагы жетекчиси Турабай Бостонов жер бөлүштүрүүдө алешемдикке жол бергени, аларды облустук прокуратуранын кызматкерлери калкалаган жасалганы баяндалган. Мүлктү мыйзамсыз менчиктештирген деп айыпталып жаткан айыл аймактын мурдагы башчысы Турабай Бостонов менен райондук мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Наджимидин Усаров Жалиловдун үйүнө келип, ишти жабалы, арызды ал деп айтканы тартылган тасмаларда көрсөтүлгөн. Бул иште Баткен облусунун ошол мезгилдеги прокурору Нуркамал Набиевдин да аты аталып, аймакта мыйзамсыз менчиктештирүүнү жүргүзгөндөрдү калкалап жатат деп айтылган. 26 мартта Баткен облусунун прокурору Нуркамал Набиев кызматтан алынды. Жаңы жер айыл аймагында мүлктөрдү мыйзамсыз менчиктештирүүнү уюштурган деп аты аталган айыл аймактын мурдагы башчысы Турабай Бостонов, журналист, блогер Эйдирис Исаковдун үстүнөн жалпыга маалымдоо каражаттарына каршы дооматтарды караган комиссияга кайрылып, жарыяланган материалдар анын кадыр баркына шек келтирерин айтып, ага баа берилишин, өзү ар бир факты тууралуу жооп берүүгө даяр экенин жазган. Бул кайрылуу тууралуу Эйдирис Исаков Facebook баракчасы аркылуу билдирүү кылды.
Мурунку айыл өкмөт башчы Турабай Бостоновдун үстүнөн кайра эле ошол жергиликтүү эли, андан сырткары мурунку айыл өкмөт башчысы Саатбек Эгенбердиев, дагы мурунку айыл өкмөт башчысы Бекжан Жалилов деген жигиттер өздөрүнүн дооматтарын айтышкан. Мен ошол айтылган дооматтарды сиздерге ушул тартып чыгарып бергенмин. Ошол эле учурда мен жанагы Турабай Бостонов деп мурунку айыл өкмөттүн өзүнөн жооп алганга аракет кылганмын, үйүнө баргамын.
Жаңы жер айыл аймагынын мурдагы башчыларынын кармалышы активисттери жергиликтүү тургундарды нааразы кылып, көчөгө чыгып, социалдык тармактар аркылуу президентке, башкы прокуратурага кайрылуу жолдоп жатышат. Активист акын Сарвар Турдубаев жемкорлукту, туташкан кылмыштуу топторду ачыктагандарга карата мамиле өзгөрүшү керек дейт.
Мурунку бийлик кайра-кайра ошол мен болуп кетти эле, факты бергилечи, факты бергилечи деген. Мойнуга коюп, айыптуу адамдар өзү мойнуга алып турган болгондон эмнеге эми дагы айыпсыз адамдар камалып атат? Мен ошону түшүнбөй турам. Только ушуларды каматып коюш эле максат болгондой сезилип атат. Эми мындай боло берсе, башка сырттан көрүп тургандар, жаштар бул Кыргызстанда иштеш керек эмес экен. Иштесең только таяк жейт экенсиң, иштесең только камап кетиши мүмкүн экен деген жыйынтыкка барып калса, анда бизде кандай өнүгүү болушу мүмкүн?
Мамлекетке таандык 50 ашык мүлктү мындан 20 жылдай мурда Лейлек район Жаңы Жер айыл аймагынын башкарып турган бир адамдын айланасындагылар мыйзамсыз менчиктештирип алганы тууралуу маалымат ачыкталгандан кийин тараптар бири бирин күнөөлөп чыгышкан. Маалыматты ачыктагандардын кармалышынан кийин социалдык тармактарда бул аракетти айыптагандар бир топ пикирлерди жазды. Тарапташтар болсо 2 күн башкы прокуратурага барып, Разаков, Баткен, Кадамжай шаарында айыл аймак башчыларын бошотууну талап кылган акцияларды өткөрүштү. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Эжесиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да үйдө өзү өкөр.
Биринчиден бул бизде РТ-де эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл өстүү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже эсиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын сен кызым сен кыйынсың деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эжесиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз. Эжесиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Эми башка темага өтсөк, Кыргызстандын Британия тарап менен түзүлгөн жаңы макулдашуусуна ылайык айыл чарбасындагы мезгилдүү жумуштарга иштөө үчүн документтерди кабыл алуу башталды. Ал арада милиция социалдык тармактарда кыргызстандыктарды Британия, Европа жана Азия өлкөлөрүнө жумушка орноштурууну убада кылган жалган маалыматтар тарап жатканын эскертүүдө. Былтыр мыйзамсыз миграцияга байланыштуу 290 факт катталган. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Ирлан Искендер уулу Англияда Лондондон көп алыс эмес шаарда 6 ай иштеп келген. Ал өткөн жылы AgriHR компаниясынын Орусиядагы филиалы аркылуу айыл чарба тармагына мезгилдүү жумушка орноштуруу жөнүндөгү эки тараптуу макулдашуунун негизинде кеткен. Ирлан ал жакта кандай жумуштарды аткарганын Азаттыкка айтып берди.
Баргандан кийин өздөрү отбор кылышат, ар кандай жагынан жерлер бар, тере турган жагы. Ошо бушкан мөмө жемиштер теришет. Башка жумуштарды аткарат өздөрүн. лейборда окуп ошо разные рабочие сыякты өздөрү айткан жумуштарында кылып көбүнчө сезонго даярдык болду. Күзгү сезонго биз барганда жазгы сезон башталып калган эле, күзгү сезонуна даярдык болду. Жумуш оор эле, эми жеңил иш жок да любой жерде, тем более айыл чарба болгондон кийин же саатына төлөп берет алардыкы. 8 саат иштейсиң, эң минимально ашып кете турган болсо үстүнө кошуп төлөп беришет. Овер тайм деп коет ошо ашыкча төлөмдөр. $10,000 ашыкча иштесе болот да.
Улуу Британиянын AgriHR компаниясынын Кыргызстандагы филиалы жарандарды айыл чарба тармагына мезгилдүү жумушка орноштуруу жөнүндөгү эки тараптуу макулдашууга ылайык калуучулардын документтерин кабыл ала баштады. Аталган компаниянын Кыргызстандагы филиалынын директору Айгүл Эшенкулова Англияда иштөө үчүн анкета толтургандардын саны учурда 4000 жеткенин айтты.
Бул айыл чарба иштерине бирок мал чарбачылык жаатында эмес, көбүнчө өсүмдүк өстүрүү жаатында болот. Малина, клубника, алма, помидор, капуста, картошка, ушундай жер жемиштерди өстүрүү жагында болот. Гүл өстүрүү жагы да бар экен. Бул жумуштар жыл бою боло берет.
Бул иштерге 6 айлык виза берилет. Программага ылайык жарандар эмгек келишимине мөөнөт аяктагандан кийин өз мекенине кайтып келүүгө милдеттүү. Кыргызстандын жумушчуларды Британияга жөнөтүү, жумуш ордуна берилген квотаны көбөйтүү, виза режимин сактоого көз каранды экенин адистер белгилеп жатышат.
Бир да бала качпай, биз баарыбыз бир кишидей болуп барып, тартибибизди жакшы көрсөтүп, 6 айдан кийин кайтып келе турган болсок, азыркы айтылып аткан 1000 квота деген балким 3000 чыгат. 5 жылга чейинки контракттар менен мүмкүнчүлүктөр ачылат да. Коңшу өлкөнүн жарандары былтыр барган экен дагы, Лондондон аэропорттон ары качып кетишкен. Мага барышкан эмес. Бул компания өзүнүн кызматташуусун бул өлкөнүн жарандары менен биротоло токтотуп койгон.
Ал арада милиция социалдык тармактарда кыргызстандыктарды Британияда, Европа жана Азия өлкөлөрүндө жумушка орноштурууну убада кылган жалган маалыматтар тарап жатканын эскертүүдө. Былтыр мыйзамсыз миграцияга байланыштуу 290 факт катталган. Ички иштер министрлигинин өкүлү Улукбек Балагазиевдин айтымында катталган фактылардын 44 сотко жиберилген жана басымдуу бөлүгүн кыргызстандык жарандарды чет өлкөлөрдө жумушка орноштурууну убада кылып алдап кеткендер түзөт. Министрликтин тергөө кызматынын бөлүм башчысы Султан Макелов быйыл жыл башынан бери мыйзамсыз миграцияны уюштурууга байланыштуу 32 кылмыш иши козголгонун айтты.
9 кылмыш иши сотко кетирилди. Жана калган иштери азыр тергөө амалдары жүрүп жатат. Өлкөлөр боюнча ала келсек, бул Европага 4 кылмыш козголгон, Европага жөнөтөм деген боюнча, Канадага 5 киши жөнөтөм деп, Кореяга 1 киши, Латвияга, Литвага, Кошмо Штат Америкага 10 кишини жөнөтөм деген боюнчалар бар. Ушул көбүнчө Европа өлкөлөрүнө жөнөтөбүз деген немелер болуп атат.
Макулдашуунун сыясы кургай электе AgriHR компаниясынын атын сатып Британияга жөнөтүүгө убада кылган шылуундар пайда болгон. Алар Европага чыгууну каалагандардан $100 $1000 чейин акча сурашкан. Кыргызстандагы филиалынын директору Айгүл Эшенкулова:
мен эч ким менен макулдашуу түзгөн эмесмин. Биздин офисибиз жок. Баланча офиске келип туруп, баланча акчаңарды төлө дегенге, же болбосо перевод аркылуу төлөп койгула дегендерге дагы ишенбеңиздер. Жардам берип, тандоо жүргүз түзүп консультация жүргүзгөн коштообуз бүт баары тең акысыз негизде жүргүзүлөт.
Милиция муну уюштургандарды аныктап тергөө башталганын билдирүүдө. Азырынча Корея жана Британия менен гана жумушчуларды жөнөтүү боюнча мамлекеттер аралык макулдашуу бар. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда чет мамлекеттерде жумушка орноштуруу менен алектенген 118 жеке агенттик бар. Алар жумушчуларды 20 өлкөгө жөнөтүшөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү, Сиябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты. Ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып, балдарыңыз менен чогуусаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекиторг сайтынан таба аласыз.
Ушун менен Азаттык радиосунун таң уктуруусунун кезектеги берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекит.org, ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз, өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы ошол жактан жазсаңыз болот. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.
Бишкекте саат 8:30. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман таңыз менен урматтуу каарман, 1-апрель жума күнкү эртең мененки берүүлөрдү Бишкек студиясынан улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу башкы темалар. Кыргыз өкмөтү ишке киргиздик деп жарыялаган жашыл мурас өнөктүгүнүн максаты эмне? Багыты кандай? Президенттик администрацияны реформаларды анализдөө жана мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Азамат Темиркулов Азаттыкка курган маегинде бул суроого жооп берет.
Жашыл мурас деген компания ошо токойду көбөйтөлү, бак тарактарды отургузалы, алын санын көбөйтөлү, ошону менен жаныбарларды да сактайлы, абаны да сактайлы.
Кыйноолорго каршы коалиция жаңы изилдөөсүн жарыялады. Анда Кыргызстанга карата Бириккен Улуттар Уюмунун келишимдик органдарынын чечимдерин ишке ашыруу жана сунуштары тууралуу кеңири жазылган. Уюмдун юристи Ерлан Алимбаев Азаттыкка изилдөөнүн максаты акыйкатка жетүүдө кыргызстандыктар үчүн бир катар акысыз колдоолор, сунуштар тууралуу айтып бермекчи.
Акыйкат таппаган учурда эл аралык келишимдер жол берет. Ошол жаран болобу же чет мамлекеттин жараны болобу, Кыргызстанда укугу бузулса, ООНго кайрылса болот.
Алдыда ушул темадагы маектер бар, андыктан биздин толкундан чыкпай туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү ишке киргиздик деп жарыялаган жашыл мурас өнөктүгүнүн максаты эмне? Багыты кандай? Украина Орусия согушуна байланыштуу чыккан санкциялардын экономикалык реформаларга таасири кандай болуп жатат? Азаттык радиосунун ушул жана башка суроолоруна президенттик администрациянын реформаларды анализдөө жана мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Азамат Темиркулов жооп берди. Маекти Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Азамат мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга.
Саламатсыздар.
1-2 күн мурда президент Садыр Жапаровдун катышуусунда жашыл мурас деген бир өнөктүк башталды өлкө боюнча да. Бул өнөктүктүн максаты эмне, кандай милдеттерди аркалайды дегенде ошол тууралуу бир маалымат берип койсоңуз бизге.
Жашыл мурас компаниясы бул узак мөөнөттөгү компания, бул бир жылдык акция эмес. Бул 5 жылдык, 10 керек болсо 30 жылда боло турган жумуш. Бул жумуштун максаты ата бабаларыбыздан калган мурасыбызды сактайлы, табигый мурасыбызды сактайлы жана келаткан муундарга тапшырып берели деген ниет менен башталган жумуш. Кайсы мурас жөнүндө сөз болуп атат? Бул өзгөчө токой. Токой экосистемасы климаттын регулятору болуп эсептелет да. Жашыл мурас деген компания ошо токойду көбөйтөлү, бак тарактарды отургузалы, алын санын көбөйтөлү, ошону менен жаныбарларды да сактайлы, абаны да сактайлы, ошол мөңгүлөрдү да сактайлы деген аракет.
Азамат мырза, бүгүнкү күндө ошол бизде табияттын акыбалы кандай? Экология канчалык, мисалы өлкөнүн канча пайызы токой менен жабдылган? Токой ээлеп турат.
5.5% территориябыз токой. Аз көбөйтүшүбүз керек, буюрса көбөйтөбүз. Себеби дагы жер ресурстарыбыз көп. Ошол жер ресурстарга бак тарактарды өзгөчө тоолуу жерлерге отургузсак болот. Андан тышкары 942 000 гектар питомниктерибиз бар. 142 гана иштеп атат. Азыркы күндө 800 жөн эле бош турат. Биз көмүртек азайтабыз деп ошондой милдетти алдык эл аралык коомдун алдында. Президентибиз Садыр Жапаров Глазгого барып ошол жерден ушундай милдетти алып атабыз, азайтабыз, бирок силер бизге жардам бергиле деп эл аралык уюмдарга кайрылган. 6.5 миллиард доллар бизге керек ошол жумушка деп кайрылган. Бизге жардам берет деп эч кандай күмөн жок. Себеби биздин табигатыбыз таза, экологиясы жакшы эле. Бир гана ошол малды өтө көп жайып атып, эч кандай норманы кармабай атып, азыр 70% жайыт жерлерибиз деградация болуп кеткен. Ошондуктан малыбыз эми экосистемаларга кирип, токойго кирип, чөп менен чогуп, жаңы өсүп келаткан бак тарактарды жеп тепсеп тебелеп, токойду да жокко чыгарып атат. Ошондуктан эл аралык уюмдар, чоң климатикалык фонддор, алар кызыктар жайыт жерлерибизди регенерация кылганга. Себеби ошол биздин мөңгүлөрүбүзгө бүтүн адамзат кызыктар деп айтсак жаңылбайбыз.
Дээрлик план негизинен программа 5 жылды камтып атат азыр ушул убакта. Анан бул эл аралык уюмдардын гана каражатына таянып бул ишке ашылабы же кыргыз өкмөтүнүн өзүнүн дагы каражаты бөлүнөбү?
Мисалы өткөн жылы 30 миллиарддан ашык салык чогултту кабинет министров. Ушул жылы 400 миллиард сом чейин чогултабыз деп пландаштырып атабыз. Бул акча ушул азыр биз талкуулап аткан компанияга, жашыл мураска иштетилет. Биз жалаң гана ошо эл аралык фонддорго, уюмдарга таянган жокпуз. Өзүбүздүн күчүбүз бар. Кыргызстандын өзүнүн күчтүү экономикасы бар. Бирок ал экономика көмүскө экономикада болуп атат да. Мамлекет, өлкө ал экономикадан көп пайда көрбөй атат. Ошондуктан ушул көмүскө экономиканы ачыкка чыгарыш керек. Ар бир жаран өз жарандык милдетин моюна алып, салык төлөш керек.
Эми экологияны коргойбуз, жер кырсыктарын бекемдейбиз, жаратылышыбызды сактап калышыбыз керек деген маселе биринчи быйыл козголуп жаткан жок. Бул ондогон жылдардан бери ушул маселе көтөрүлүп келатат. Чоң жетекчилердин катышуусунда көптөгөн бак дарактар тегилген, бирок көчөт отургузулган бойдон андан ары эмне болгону белгисиз. Бул жагынан алганда жоопкерчилик деген, анан ырааттуулук деген кантип жолго коесуздар?
Мамлекет өз милдетин аткарат. Мамлекет отургузган бак дарактарды тоодо отургузса, ошо токой чарбан фондунун территориясында отургузса, албетте милдетин алат. Бирок мен жарандарыбызга кайрылып кетет элем. Бак тарактарды отургузсаңар, унутпай аларды суугарып, короп, ошонун милдетин өзүңөрдүн мойнуңарга алсаңар, бул да жарандык милдет. Бул да биздин мурасыбыз. Келечекте муунга биз ошону тапшырып беребиз. Өкмөт өз жумушун жасап атат. Андан тышкары өкмөт азыр миллиард сом ирригацияга бөлүп берди. Бир да өкмөт ушундай ирригацияга назарын сала элек.
Жакшы, бул программанын өзүнүн экономикалык кайтарымы кандай болот?
Бул жасалып аткан жумуш жалаң гана экология үчүн эмес. Мунун артында бир чоң экономикалык тармак турат. Мурун бизде 1% территориябыз бакманчылык болчу, азыр ошонун баары өнүп атат. Келечекте ушул деградация болгон жайыт жерлерибизге бак тарактарды көбөйтсөк, бакманчылыкты өнүктүрсөк, анда анын артынан киреше көрөт элек. Ошол бакманчылыктын мөмөлөрү бул экологиялык таза мөмөлөр болот эле. Себеби тоодо жерлерибиз таза, бир да грамм пестицид, химикат көргөн эмес. Абасы таза, суусу таза. Ушундай экологиялык таза мөмөлөрдү биз экспортко чыгарсак көп киреше болот.
Ушул жашыл мурасты ишке ашуудан экономика канча пайда алып келиши мүмкүн? Силерде божомол кандай азыр?
Эми бакманчылык жөнүндө айтсам, ар бир гектардан 15-20 миң долларга чейин, мисалы алма алса болот да киреше. Эми эсептесек, бир гектар 15-20 миң доллар берсе, а бизде болсо 7 миллион гектар жерибиз бар болуп атат да. Ошондо жалаң гана бакманчылык менен Кыргызстандын ички дүң продукциясы 10 эсе көбөйүп кетсе деп болот да. Агро айыл чарбаны алсак, бул жаңы эл аралык рынок түзүлүп атат. Бул эл аралык рынок карбон рыногу, көмүртекти азайтабыз деген аракеттер болуп атат. Батыш өлкөлөрдө чоң компаниялар табигатка зыян келтирсе, алар өтө чоң салык төлөйт. Салыкты азайтабыз десе, алар бактаракта отургузуш керек да. Өзүнүн территориясында жери калбай калыптыр да, бакка отургузгандай. Ошондуктан ошондой компаниялар бизге келип, азыр Кыргызстанга да келип атышат. Бул өзүнчө бир бизнес, себеби алардын инвестиция алып келип атышат.
Жер байлыктары жөнүндө дагы бар, ушул долбоорлорго барбы, жокпу?
Келечекте Кыргызстан толук бойдон жашыл экономикага өтүп, табигатка эч зыян келтирбегендей экономиканы түзүш керек. Токен чарбаны азайтышыбыз керек, бирок азыркы күндө бул да биздин экономикабыздын бир чоң багыты болуп атат, көп кирише алып келип атат. Биздин ички дүм продукциясынын эң бир чоң салымы ошо токен чарба болуп атат. Азыр ошол токен чарбаны ийретине келтирип, табигатка эч зыян келтирбегендей нормаларды сактап алып барсак болот. Бирок келечекте балким биздин келаткан муундарыбыз ошо токен чарбадан баш тартышы мүмкүн. Бирок биз бүгүнкү күндө тилекке каршы аны иштеш керекпиз.
Бул тоокелчилик деп эсептесек болобу? Деги эле ушул программаны ишке ашырууда кандай тоокелчиликтер эске алынды?
Бул жумушка альтернатива жок болуп атат. Ушул багыт менен барбасак 50 же 80 жылда мөңгүлөрүбүз эрип жок болуп кетсе, анда эч кимге эч кандай экономика, саясат кереги жок болуп калышы мүмкүн. Биз ушул кошуна өлкөлөр менен суу талашып, чыр чатактан башыбыз чыкпай калышы ыктымал. Албетте, ар кандай рисктер бар, ар кандай кыйынчылыктар бар, бирок биз ошол кыйынчылыктардан өтүшүбүз зарыл. Башка жол жок. Биз ушул багытты алдык, кайталбайбыз. Кандай тоокелчиликтер чыкпаса, ошолордон аттап өтүшүбүз керек.
Ошондой болсо да, эми башкы азыркы учурдагы бир тоскоолдук жарата турган кырдаал, бул бардык өлкөлөрдүн ичинде, Кыргызстан ичинде, Кыргызстандын реформаларын ишке ашыруу үчүн дагы күтүүсүз кырдаал, бул Украинадагы согуш болуп калды Швециягы. Кандай тоскоолдуктарга кириптер болуп атасыздар?
Эң коркунуч ошол психологиялык эмоциональный биздин жарандарыбыз ситуациясы. Биздин оюбузча, биз мына жакында кабинет министров антикризисный план иштеп чыкты. Аны ошол биздин отделибиз ошол жумушту координациялап антикризисный планды чыгардык. Антикризисный планда ошол кандай бир коркунучтар бар болсо, ошо валютанын стабильность кандай жолдор менен кармайбыз, биздин азык түлүк коопсуздукту кантип камсыздайбыз, ошол багыттардын баарын иштеп чыгарганбыз. Ошол кризис болсо, жообуз бар. Ошондуктан кайра эле жарандарыбызга кайрылып кетет элем, паника болбош керек. Албетте, Россия менен Украина биздин чоң партнерлорубуз, бирок мына биз көрүп атабыз, бүгүнкү күндө доллар кайра эле өзүнүн мурунку деңгээлине келип атат. Магазиндерибизде азык түлүк толуп атат, эч кандай кемчилик жок. Ошондуктан келечекте да ушундай болот деп ишенебиз.
Мисалы, антикризистик чаралардын алкагында ушул 7 багытта программа иштеп чыккан экен, сиздер тараткан маалыматтарга караганда. Ошонун бардыгын ишке ашырууга экономикалык мүмкүнчүлүк жетип атабы? Кудурет кандай өкмөттө?
Кудайга шүгүр, өкмөттүн алы бар каражат жагынан.
Канча каражат бөлүндү ошондо?
Ошол сиз айтып аткан 7 бөлүктөн түзүлгөн антикризис план, анын ичинде 51 иш чара, ошолордун баарына 1 миллиарддан ашык акча бөлүнүп берилген. Андан тышкары, мисалы биздин улуттук банкты алсак, анын 2,5 миллиард акчалары бар. Ошол доллар, башка валюталарды бир деңгээлде кармап турганга алардын да күчү бар. Азыркы күндө эч кандай мындай түздөн түз таасир көрө элекпиз. Албетте биздин жарандарыбыз эмоцияга алдырбаса эле башка коркунучтар жок деп азыркы күндө жок деп эсептесек болот. Эми келечекте кандай болорун азыр айтыш кыйын, бирок кайра эле айтып кетейин, 51 иш чара көрсөтүлгөн, ошол план боюнча биз иштейбиз.
Антикризистик комитет түзүлдү да, министрлер кабинетинин төрагасынын жетекчилигинде. Анын миссиясы эмнеде, эмне кызмат аткарат? Ал дагы кошумча бир комитет болуп атат да.
Өзүнчө бир бюджет бөлүнгөн орган эмес. Бул жөн эле антикризистик комитет деген канча бир адам керек болсо бат ылдам ыкчам аракеттерди жасаган бир топ.
Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз.
Сизге ийгилик.
Кадырман угарман, кыргыз өкмөтү ишке киргиздик деп жарыялаган жашыл мурас өнөктүгүнүн максаты Украина Орусия согушуна байланыштуу чыккан санкциялардын экономикалык реформаларга таасири тууралуу президенттик администрациянын реформаларды анализдөө жана мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Азамат Темиркулов менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызынын маегин уктуңуз. Дал ушул маектин видеосун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле ютубтагы азаттык деген каналыбыздан дагы көрө аласыз.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Денеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум дейт да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлоткен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже, сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын азаттык чекит орг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
Азаттык радиосунун 1-апрель жума күнкү таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Берүүлөрдү Бишкектен алып баруудамын. Уктуруубузду дагы бир маек менен улантабыз. Кыйноолорго каршы коалициясы жаңы изилдөөсүн жарыялады. Анда Кыргызстанга карата Бириккен Улуттар Уюмунун келишимдик органдарынын чечимдерин ишке ашыруу жана сунуштары тууралуу кеңири жазылган. Уюмдун юристи Ерлан Алимбаев азаттыкка изилдөөнүн максаты акыйкатка жетүүдө кыргызстандыктар үчүн бир катар акыс, колдоолор, сунуштар тууралуу айтып берди. Алимбаевди кесиптешим Абдымамунов кепке тарткан.
Биринчиден бул изилдөөнү баштардан алдын бир айта кетчү нерсе, бул адамдардын укугу Кыргызстандын ичинде мамлекет тарабынан же мамлекеттик орган тарабынан бузулуп аткан учурларда албетте жарандар сот органдарына, күч органдарына кайрылат, менин укуктарым бузулуп атат деп. Бирок ошол кайрылган жергиликтүү Кыргызстандын органдарынан акыйкат таппаган учурда эл аралык келишимдер жол берет. Ошол жаран болобу же чет мамлекеттин жараны болобу, Кыргызстанда укугу бузулса, ого кайрылса болот. Демек Кыргызстан ошол эл аралык уюмда кабыл алынган эл аралык келишимдерди өзү да кошулуп ошолго, ошол жерде көрсөтүлгөн милдеттенмелерди мойнуна алып, мен ушул эл аралык келишимдерде көрсөтүлгөн укуктарды жана милдеттенмелерди аткарам, камсыз кылып берем деп мойнуна алгандан кийин, демек ошол жерде көрсөтүлгөн бүт жоболорду аткарууга шарт түзүш керек. Мисалы жарандарга ошондой укуктарды кепилдеп берип, мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Демек ошондо акыйкатка болгон укугу сот органдары тарабынан аткарылбай, элдер акыйкат таба албай, күнөөлүү адамдарды жоопкерчиликке тарта албай калган учурларда алар ошол ООН-догу адам укуктары боюнча комитетине кайрылуу мүмкүнчүлүгүн колдонот. Бул эми баягындай айла жоктуктан ошол жерге кайрылуу болот деп эсептейм да, себеби ал жерге, ал келишимдерге биз 94-95 жылдардан баштап кошулуп Кыргызстан мүчө болуп ошол жерде укуктарды камсыз кылып берем деп милдеттенмелерди мойнуна алып келет. Ошондон бери уже мына азыркы күнү адам укуктары комитетине 40 чечим чыгыптыр Кыргызстандын үстүнөн. 40 чечимдин ичинен 5 неприемлемый дейт, ал жол бербейт жоболоруна алдын ала берилген же процедуралар сакталган эмес. 5 боюнча чечим чыккан, бирөө боюнча укук бузулган эмес деди. Демек калган 34-ндө Кыргызстан ошол кайрылган адамдардын укугун бузду деп чыгарып атат. Ал чечимдер ошол 2000-чи жылдын башынан бери берилип келген чечимдер. Акыркы конституцияларда дагы эл аралык механизмдерге сотторго кайрылуу укугу дагы көрсөтүлүп келген конституцияларда. Аны аткаруу жөнүндө мамлекет тарабынан координационалдык кеңеш түзүлгөн министрлер кабинетинин алдында. Координационалдык кеңеш бүт эл аралык келишимдер боюнча кандай отчеттор берилип атат, убагыты берилип атабы, каралган учурда берилген сунуштар аткарылдыбы, эске алындыбы, иш алып барылып атабы, жокпу деп ошол жерде ар бир мамлекеттин өкүлдөрү кеңештин мүчөсү болуп ошол жерде квартал сайын чогулуп ушул эл аралык аренадагы Кыргызстандын абийирине сактай турган берилген сунуштарда жооп берип милдеттенмелер кандай аткарылып атат деп ошол жерде кеңешип иш жүргүзүлөт. Айласыздан Кыргызстандын ичиндеги инструменттерди пайдаланып акыйкат таппай эл аралык механизмдерге кайрылганда алар ооба силердин учуруңарда укугуңар бузулду деп чечим чыгарып Кыргызстанга ушул чечимди аткаргыла, компенсация төлөп бергиле, мындай көрүнүштө кайталанбасын, күнөөлүүлөр жоопко тартылсын деген сунуштар дагы аткарылбай келгенден кийин биз дагы ушул эмне себеп менен мындай болуп атат деп ушул изилдөөнүн негизги максаты ошондой деп түшүндүрсөм болот да эми.
Эрлан мырза, кайсыл мисалдарды айтып кетет элеңиз? Айтып эле жөн калбай, мисалы ушул коалиция же коалициянын шериктеш уюмдары ошол кайсыл иш чараларды биргеликте аткарып атат, же болбосо ишке ашырып атат?
Министрлер кабинетинин астындагы иштеп аткан координациялык кеңештин ишине дагы биз жардам берип, себеби кече жакында план по правам человека 2022-2024 жылдарга 3 жылга ошондой планны коомдук талкууга чыгарган. Ошого биз өзүбүздүн сунуштарыбызды дагы берип, себеби ал жерде дагы бир бөлүгү кыйноолорго каршы иш аракеттер деп жүрөт. Ал боюнча дагы биз өзүбүздүн сунуштарыбызды берип, кандай иш алып бара алабыз, биздин ресурстарыбыз кайсы жагына биз алып бара алабыз, же жардам бере алабыз деп ошол жагынан жардам беребиз. Координациялык кеңештин межведомственный план взаимодействия дегенди кайра кароо планга дагы кириптир, ошол жоба положенияны кайра кароону, кайра иштеп чыгууну. Ал боюнча дагы биз өзүбүздүн сунуштарыбызды берип атабыз. Мисалы
конкреттүү кайсыл сунуштарды айтып кетсе болот?
Ал жерде мисалы мыйзамга Уголовный процессуальный кодекске деле өзүнчө бир глава киргизип, эл аралык механизмдерде каралып чыккан чечимдерди кайра кароо боюнча процедурасыны киргизбесек, себеби азыр мисалы бир статьясы бар, мурун каралып сот чечими күчүнө кирген чечимдерди кайра кароо мүмкүнчүлүгү бар. Жаңыдан ачылган жагдай болуп, адам укуктарынын комитетинин чечими жаңы ачылган жагдай катары эсептелинип кайра каралса болот.
Эл аралык деңгээлде өзүнүн укуктарына жетиш үчүн жөнөкөй кыргызстандык, ал болгондо дагы алапайын таппай калган адам болушу мүмкүн. Мисалы ошол эле камакта жатып айласын таппай укугуну билбеген, маалыматтар менен тааныш эмес адамдардын катмары болуп калышы мүмкүн да. Алар эмнеден башташ керек?
Бизде Кыргызстанда улуттук борбор бар, кыйноого каршы жана татаал адамгерчиликсиз кыйноолорго каршы чыккан улуттук борбор бар. Алар тынбай эле жабык мекемелерди мониторинг жасашат. Алар барган учурларда маалыматтарды берип, арыз менен кайрылса болот.
Бизге кыйноолорго каршы коалицияда адвокаттар бар, ушул именно кыйноолор боюнча иштерди катыштырабыз. Баштан аягына чейин арыздан баштап экспертизаны дайындатып, анын корутундусун алып, андан ары ишти алып барганга адвокаттарыбыз катышып, сиз айткан адамдардын укуктарын баштан аягына чейин сотко чейин алып барып коргогонго даяр. Андан сырткары акыйкатчы аппараты бар, алардын шыр байланыш телефону маалымат калтырса болот. А туугандары болсо убакты кетирбей врачтарга кайрылыш керек. Көп сөз уктурбай врачка кайрылып, медицинский осмотр жасатып, ошол күнгө болгон денесиндеги дактар жазылыш керек. Цвети кандай, размери кандай, эмнеден ал пайда болушу мүмкүн деген суроолорго чейин врачтар жазып, медосмотр картасында каттап койсо, андан кийин экспертиза дайындалса, ал качан дайындалат экспертиза, ошол түзүлгөн медосмотрдун кагаздары медэксперттерге далил болот. Бир айдан кийин болгон чакта деле уже фиксация болунуп калган болот. Себеби ушул кыйноолорго болгон арыздарда көбүнчө ушул доказательный базасы аз болгондуктан адамдар убагында кайрылбай тиешелүү органдарга врачтар менен денесине осмотр жасап фиксация кылбай койгон учурлар кийин тилекке каршы иш андан ары жылбай калат.
Кыргызстандыктарда мисалы ушундай укугу бузулган учурларда кыйноолорду көргөн жагдайлар болуп калса дароо эле бийликке кайрылганга ашыгышат да. Мисалы ошол эле президент же болбосо кандайдыр бир дагы бул эмнеден кабар берет адамдардын эл аралык деңгээлдеги уюмдардын же болбосо кандайдыр бир уюшмалардын жеткиликтүү эместигиненби же ишенбөөчүлүктөнбү?
Арыз түшкөн адамдын үстүнөн түшкөн арызды кайра эле ошонун колуна түшпөгүдөй кылыш керек деген жол мыйзамда ошондой мүмкүнчүлүктөр көрсөтүлгөн. Ошентип эле дейбиз, бирок аны сиз айткандай карапайым эл көбүнчө билбейт. Кайра эле баягы прокурордун колуна түшсө эмне кыла аласың? Көрдүңбү, мага сенин арызың кайра эле менин колума келди, колуңдан эч нерсе келбейт деп туруп, сиз айткан отписканы кайра жиберет. Ошол эле жетекчилерине, генеральный прокуратурасына болобу же областной прокуратурасына, и жыйынтык чыкпайт. Мүмкүн болушунча адвокаттарга кайрылып, тем более азыр юстиция министрлиги тарабынан ар бир райондордо мамлекет кепилдеген юридикалык жардам ачылган. Мындай жөнөкөй сөз менен айтканда бекер адвокаттар ар бир райондо юстиция тарабынан берилет. Акчасыны төлөйт алар баарына. Ошол адвокаттар менен иш алып барса, суроолорунун документтерин юридический грамотно жазса, мен ойлойм, кийинки кадамдар деле жеңилирээк болуп, баягы акыйкат табууну жолу жеңилирээк болот деген.
Эрлан мырза, чоң рахмат маегиңиз үчүн.
Кыйноолорго каршы коалиция жаңы изилдөөсүн жарыялаган. Бул изилдөө тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун келишимдик органдарынын чечимдерин ишке ашыруу жана сунуштары тууралуу кеңири жазылган болчу. Аталган уюмдун юристи Эрлан Алимбаев Азаттык радиосуна курган маегинде изилдөө тууралуу кеңири айтып берди. Аны менен кесиптешим Сабыр Абдумомунов сүйлөштү.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат, настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 50 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун Азаттык чекит орг деген
сайтына кирсеңиз, анда биздин мультимедиа куржунубуз бар. Ал куржундун ичинде Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган бардык видеолорду көрө аласыз. Данисте биз жана дүйнө эксперттер талдайт деген берүүлөрүбүз дагы улам-улам тиркелип турат. Эгерде азыр сиз бул куржунга баш баксаңыз, анда Орусиядан Кыргызстанга оогон IT-адистер велосипедчинин фельдшердин бир күндүк иши деген эки кызыктуу видеобуз тиркелди. Ушуну менен Азаттык радиосу 1-апрель жума күнкү таңкы берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтомун сайтыбыздан көрүп окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн.